kad sākās karš 24. februārī, 6. no rīta es pieceļos, skatos ziņas, o, karš notē. Nu, labi ir, nu, paņēmu un pārplēsu savu līgumu. Man tieši tajā pašā laikā, nu, gan arī jau bija beidzies, es pateicu viss, pietiek un es maucu tālāk. Atbraucu uz Ukrainu.
Tā notikums pirms gada atceras latviešu karavīrs Ukrainā ar segvārdu sarkanā lapsa. Pēc nodarbošanās viņš ir snaiperis. Drošības apsvērumu dēļ viņš sīkāka informācija par sevi lūdzu neatklāt. Varu vienīgi pateikt, ka viņš ir gados jauns, jauks, smaidīgs puisis. Ja ne karš un apstākļi, kuros tiekamies, nekādu nepateiktu, ka viņš ir augstasnīgs snaiperis, kura likvidēto iebrucēju Ukrainā skaits šobrīd pārsniedz 20.
Cik tas nav šāds?
21. Nu, pagaidām. Bet, nu, tas ir apstiprinātie.
Manā rīcībā esošā informācija liecina, ka tu esi viens no apbalvotākajiem latviešu karavīriem. Vismaz tos, kurus es zinu.
Es nedēļu, ka viens no apbalvotākajiem. Es nezinu, cik daudz cilvēki ir apbalvoti. Bet, nu, iespējams, jā.
Sarkanā lapsa jau pirms sarunas man nobrīdinājis, ka par saviem apbalvojumiem negrib runāt. Negrib lielīties. Turklāt karš vēl nav beidzies, un ļoti daudz citi cilvēki būtu pelnījuši ordeņus. Savu karjeru militārajā jomā sarkanā lapsa veidojas mērtiecīgi. Bijis jaunsardzē, līdz pat Krievijas vispārējiem iebrukumam pērn februārī, dienējis Latvijas valsts militārajās struktūrās, bet 25. februārī ieradies Ukrainā. To brīdi viņš spēja nosaukt ar minūtes precizitāti.
8:43 parbrauc pāri robežai.
Sākotnēji devies pat taisno uz Mariupolu, kur palīdzējis Ukraiņu draugam, ar kuru savulaik bija iepazinies spēlējot spēles.
Man motivācija no sākuma bija izglābt draugu, pēc tam man otrā motivācija bija tā, kad es sāku skatīties, kas ir cilvēkiem notiek uz robežām, pie robežām, viskaut kādās mājās. Miruši parastie cilvēki, miruši bērni, miruši somīti, sopīši un viss šitas pārējais. Man motivācija bija palīdzēt vienkārši tautai un tas ir viss. Tāpēc, jo tas pats arī notiek ar mums pirmajā un otrajā pasaules karā, tā kā tas neko nemaina.
Cik ilgi tu plāno?
Līdz kara beigām. Vai nu kas te aizbrauk mājās, vai nu līdz kara beigām.
Sākotnē viņš nonāca Ukrainā karojošo ārvalstnieku leģionā, kur nokarojas aptuvenu gadu. Pirms neilga laika nomainīs vienību un šobrīd karo Ukraiņu vienībā Donetskas apgabalā netālu no Bahmutas. Uz jautājumu, kāda tur šobrīd ir situācija, sarkanā laps atbild līdzīgi kā uz daudziem citiem jautājumiem. Pa pusē jokojot, pa pusē nopietni.
Jā, viss normāli. Skaisti. Tur ir plus 40 grādi, visi gaida ar atvērtām rokām. Nu, tā vismaz es tā saku. Nu, tur nav sūdīgi, tur viss kārtībā ir. Mēs dabūnam pa galu, viņi dabū pa galu, bet, nu, Krievi vairāk dabū pa galu nekā mēs. Mēs gudrāk esam.
Savus pienākumus frontē viņš raksturo šādi.
Nu kā, es vairāk skaitos kā piesaks viņiem, tāpēc, jo, nu, man ir snaipers, es pēc profesijas esmu snaipers. Un jā, man vienkārši vajag piesaka cilvēks un skatīties, kas viņam priekšā notiek, un tas ir viss.
Baicāja, vai ir tā, ka karavīriem trūkst munīcijas? Sarkanā labs atbild apstiprinoši. Situācijas ir mainīgas, taču ik pa laikam tas ir jūtams, jo īpaši viņa ārodā.
Ja es negribu, lai man atrod, man ir jāšaujam kaut kādas skaļākas skaņas. Man ļoti patīk tā kā artilērija šauj, un tajā pašā brīdī es arī šauj, lai man neatrod. Bet, nu, vien brīdī tā, ka mūs gandrīz saņēma ciet, tas bija tā, kad es šauju vienkārši tīri bez nekādām skaņām, es šauju no tukšas istabas. Nu, kā to pateikt, mēs izgājām uz piekto stāvu, atlauzām durvis vaļā, izsitām logu un šaujām pa krieviem. Nu, 7 krievus nolika un pa naktiņu atnāca un mūs sāka meklēt. Nebija nekāda artilērija un nekas cits uzvilkām nakts redzamības brilles. Tur skatāmies, tur deg, tur krievus skraidā, aizsūtījām artilēriju. Nākamajā dienā mums saka Ukraiņa, 75 miruši krievi. Es tāds, o, smalats esmu.
Tā arī bija viena no bīstamākajām situācijām, kas pieredzēta aizvadītā gada laikā.
Mēs izgājām ar savu pārnieku ārā uz 3 dienām un mūs pa nakti ielenis krievi. Bet mēs tikām ārā viskārtībā, vienkārši mūs ielenis, mēs tur gulējām viskārtībā. Nu, tur bija maziņš kipiši, tur mēs stāvējām ar pistolēm un granātām pie durvīm, bet viss bija kārtībā. Viņi aizgāja prom.
Viņi paši nobijās vai?
Jā.
Nu, principā bija diezgan riskāti.
Nu, ja viņi visi ienāk iekšā, nu, vai vien granātiem es nekšāds ar durvīm, nu, tad būtu mums, jā, tad mēs būtu vēl halā jau, bet, nu, vēl neesam.
Un cik jūs tur bijāt?
Trīs.
Tikai trīs.
Jā.
Un tas otrs var bija Latvijas?
Jā.
Un trešais?
Ukraiņas.
Sarkanā labs ar biedriem bijis klāt arī plašajā operācijā, kas vainagojās ar plašu teritoriju atbrīvošanu Harkivas apgabalā.
Sākām lielu uzbrukumu tur tālāk Kupjanskas virzienā, un tur Džek izbrauca uz blokpaustu, kur nezināja, ka tas ir Krievi. Izbrauca uz turieni, un pa viņiem sāk šaut, viņi izlec no mašīnas ārā, skrēja apakaļ, es skatos uz viņiem caur savu optiku, un es skatos, Džek skrien, kāpēc viņi skrien, viņam mašīna ir, kāpēc viņi skrien, skrien, dzird, tuf, kaut kas šādās, aha, skaidrs, tur laikam Krievi ir. Labi, ir pusstundas laikā atbrauc tanks, tanku no lādiņa, viņš brauc priekšā mums kā bruņa, un pēc tam brauc divi BTR aizmugurē, un pēc tam es aiziņam mauc, un visu, ko man vēl aiz manis mauc. Izgājām, jā, tur ir trančais iztīrījām, atradu Krievu pistoli, tur AK, visu kaut ko pārējo, es skraidījos ar divām pistolēm, šaudījos, nu tā kā Rembo. Vispārī tur metājos ar granātām, es skatījos tur vienu granātu krīt, otru granātu krīt, tur vēl šitās rasķašks vēl salikts tur krūmos un vispārējais, bet viss bija kārtībā, viss dzīve, viss vēsā.
Taču ir piedzīvot arī brīži, kad nācies savus kolēģus redzēt jau mīrušus. Kopumā armijā gan viņš cenšas neveidot ciešus kontaktus ne ar vienu. Turklāt esot ļoti piesardzīgs, visur esot spiegi un reķinoties ar Krievu vēlmi pēc atmaksas. Tas ir arī iemesls, kāpēc, piemēram, ne savu vārdu, ne arī karstos punktos karojošo latviešu kolēģu identitātes, ja vien viņi paši to jau nav publiski atklājuši, tur stingrā slepenībā.
Mēs nogalinam Krievus.
Nu, un tā kā visi Ukraiņi armija to dara.
Nē, jā, bet mēs to darām izcili, mēs to darām, kā tā pateikt, ļoti skaisti un eleganti.
Kas par to liecina?
To liecina videoklipī, ka kāds Ukraiņas vai kāds no musējiem ir uzņēmis to, un ieliecis kaut kādā internetā un viss kaut kur tur. Un viss šitiet nenabalvojumi, tāpēc jo viss tas iet sistēmā iekšā un viss pārējais. Visi Ukraiņi par to zina, visi komandieri zina, es izbraucu kaut kur vispār ībagot 1000 km no fronts līnijas, staigā pa pilsētu, o, es tev zinu, tu esi tas Džeks, viss.
Sarkanā labs domā, ka karš Ukrainā varētu ilgt vēl ilgāku laiku.
Nu, te izskatās, ka te nebūs viens vai divi gadi, jo mēs tuvāk ejam Krievijas robežai, jo vairāk viņi ir iecietinājušies, tie Krievi. Jo vairāk tur ir stjašks ir, jo vairāk viss kaut kas ir pareizi. Mēs vairāk mīnus paķersim no šitiem iecietinājumiem un tajām mīnām nekā no dzīvi Krievi.
Un noslēgumā vai ir kaut kas, ko tev vajag palīdzēt?
Kādā vajag? Vairāk mašīnas vajag sūtīt. Vai arī rezervas daļas. Rezervas daļas vai mašīna. Viens vai otrs palīdzēs ļoti labi. Teicu, mašīnas ļoti ātri plīst, un, piemēram, tur, kur es braucu, un tas ir vispārībā, nu, tas ir kipiši. Es braucu tur pat, kur tanks brauc. Vai tanks man pa priekšu brauc, vai es aiz viņu.
Karavīrs jau visu iepriekšējo gadu nobraucis ar latviešu ziedoto auto, bet tas tagad ir remontā un izskatās, ka ilgi neizvilks. Tāpēc atbalsts joprojām ir nepieciešams.
Sagādā vēl prieku to, ka mums palīdz vispārībā. Nu, vispārībā, ka latviešu tauta palīdz. Visi ir ļoti skaisti, bet nu, ja var vēl vairāk, nu, tad esmu atvērts tam visam.
Līdzās karošanai vajadzīgajai tehnikai un ekipējumam, sarkanā lapsa ļoti gribētu, lai kāds viņam atved arī Latvijas karogu. Nevis to maziņo, mašīnas logā izkaramo, bet oriģināli izmērā, lai varētu izkārt mastā. Simbolisku daļiņu no Latvijas viņš arī sevi ir uztetovējis uz muguras. Tā ir kāda no Latviju spēka zīmēm. Viņam vēl ir arī citi tetovējumi. Jaunākais no tiem – Ukraiņu trīs župuris. Zem tā 21 nostrīpota svītriņa. Tā apzīmē katru sarkanās lapsas nogalināto Krievijas iebrucēju Ukrainā.
Kādēļ tu izlēmi uztetovēt savu šādu?
Ja man savāks Krievi, es ceru, ka nē, bet ja man savāks, viņi no turienes sāks griezt man galvenos ātri nāvi.
Indra Sprānce, Latvijas Radio Ukrainā.